This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
Brought to you by Galaxy Note 20และ Note 20 Ultra. Power Phone ยุคใหม่ work กว่าใครในแบบคุณ
สวัสดีครับ ผมเคนนครินทร์ และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
เดอะซีเคร็ตซอสตอนนี้ครับผมพูดคุยคุณแจ็คกี้หวัง Country Manager ของ Google ประเทศไทยครับถ้าใครจำมันได้ผมเคยพูดคุยกับ Country Manager คนก่อนหน้านี้ก็คือคุณเบนคิงตอนนั้นคุยกันเรื่องการสร้างนวัตกรรมในองค์กรครั้งนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าคุณแจ็คกี้เข้ามารับตำแหน่งในช่วง1ปีนี้ในช่วงที่โลกเผชิญกับความไม่แน่นอนมากมายนะครับโควิด-19 เข้ามาสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับ Google เองนะครับที่ต้องดำเนินนโยบาย Work From Homeหรือว่าสร้างผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยกับคนไทย Google มีนโยบายอย่างไรที่จะช่วยประเทศไทยเขามีแคมเปญออกมานะครับเป็นโครงการที่ชื่อว่า Google for Thailand Leave No Thai Behind เขาจะช่วยจัดการปัญหาเรื่องของธุรกิจอย่างไรเรื่องของการศึกษาที่มีช่องว่างมากขึ้นอย่างไรหรือว่าจัดการเรื่องของ Freedom of Speech ที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนอย่างไรนอกเหนือจากนั้นครับผมยังพูดคุยกับคุณแจ็คกี้ในเรื่องประเด็นร้อนๆที่ตอนนี้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะครับกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Antitrust Law ที่4บริษัทนะครับเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เนี่ยต้องเข้าให้การกับสภาคองเกรสในเรื่องของ Antitrust Law หรือกฎหมายต่อต้านการผูกขาดหรือว่าการที่เกิด Tech War เกิดขึ้นครับตอนนี้จาก Trade War กลายเป็น Tech War Donald Trump เริ่มออกมานะครับสั่งการให้แบนแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มจากจีน Google ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสเต็กโฮลเดอร์ในอีโคซิสเต็มเหล่านี้มีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรท้ายที่สุดครับเรายังคุยเรื่องของกรมสรรพากรหรือรัฐบาลไทยนะครับที่กำลังจะผลักดันพรบ e-service เก็บภาษี 7% จากผู้ประกอบการเทคโนโลยีจากต่างประเทศเรื่องนี้ Google มีความคิดเห็นอย่างไรถามในทุกๆประเด็นนะครับแล้วคุณแจ็คกี้ก็ตอบในทุกๆประเด็นสำคัญที่สุดครับทำไมคุณแจ็คกี้จึงมองว่าทักษะที่สำคัญที่สุดในโลกแห่งอนาคตคือการมี thrive in ambiguity หรือการพยายามเอาตัวรอดให้ได้อยู่รอดให้ได้ในโลกที่ไม่แน่นอนในโลกที่คลุมเครือลองไปฟังดูครับสวัสดีครับคุณแจ็คกี้หวัง
ค่ะ
คือตอนแรกเราจะคุยกันภาษาอังกฤษแต่ปรากฏว่าคุณแจ็คกี้พูดไทยคล่องมากเลย
ก็
เลยเดี๋ยวอาจจะสลับไปสลับมาตรงไหนตอบภาษาไทยไม่คล่องก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้
ได้ค่ะ
อาจจะให้แนะนำตัวนิดนึงครับว่าทำอะไรอยู่ที่ Google Thailand ครับ
ได้ค่ะก็จอย Google ประมาณ6ปีที่แล้วนะคะก็จอยคือตอนเริ่มจาก Google เนี่ยก็จะอยู่ในทีมของฝั่งเซลส์ก่อน
ค่
ะก็ lead team sales แล้วก็ได้โอกาส Google ก็ดีนะมีโอกาสในการทำโรหลายอย่างก็ได้ไปทางอเมริกาพาโลโตได้ทำกับแบรนด์เนสในมุมของดูแลฮาร์ดแวร์ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากแต่ประมาณ3ปีกว่าคิดถึงไทยก็เลยกลับอยากกลับมาแล้วก็มีโอกาสพอดีเขามีตำแหน่งที่กำลังหาอยู่ซึ่งค่อนข้างลงตัวก็เลยกลับมาทำสิ่งที่คุ้นเคยแล้วก็รักก็คือดูแลลูกค้าในเมืองไทยค่ะแล้วประมาณสิ้นปีที่แล้วก็มีโอกาสแล้วก็ได้ขึ้นตำแหน่งในการดูแล Google เมืองประเทศไทยค
่
ะเป็นตำแหน่ง Country Manager ค่ะก็ตั้งแต่ต้นปีนี้ก็ดูแล Google ประเทศไทยในการเรื่องของ Sales and Operations ของเมืองไทยแล้วก็ดูแลลูกค้าต่างๆของเมืองไทย
ครับเป็นยังไงบ้างครับ1ปีที่ทำตำแหน่ง Country Manager ผมเคยคุยกับคุณเบนคิง
ค่ะ
เบนคิงก็เคยบอกว่าเป็นตำแหน่งที่ความรับผิดชอบเยอะแต่ก็สนุกเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับ
อย่างที่เขาพูดเลยค่ะสนุกจริงเพราะว่าได้ทำงานกับทีมงานหลายๆทีมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้คุยกับพาร์ทเนอร์หลายๆรูปแบบในการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐแล้วก็เป็นตำแหน่งที่รู้สึกมีความภูมิใจเพราะว่าได้ช่วยประเทศไทยแล้วก็มีทำโปรแกรมหลายอย่างที่เราคิดว่าดีต่อประเทศไทยแล้วดีต่อสังคมแล้วก็ดีต่อยูเซอร์ของเราจริงๆค่ะแล้วก็ดีใจเพราะเราได้ทำงานกับทีมที่เก่ง
อ
ีกต่างหากค่ะแต่แน่นอนปีนี้ก็กับหลายๆบริษัทหลายคนก็จะเป็นปีที่อุปสรรคเยอะหน่
อ
ยเยอะกว่าปกติหน่อยก ก็ถือว่าเป็นเหมือนรับน้องเลยค่ะ
พอเข้ามาได้ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์โควิด-19 เกิดขึ้น
ใช่
เล่าให้ฟังนิดนึงในฐานะผู้นำของ Google Thailand
ค่ะ
เรารับมือยังไงกับเหตุการณ์นี้ครับ
ตอนเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันไม่มีเพลย์บุ๊กเนาะคือตอนแรกมันเกิดขึ้นเราก็มองว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ในอดีตที่เราดูได้ไหมแน่นอนเราก็ไปดูค่ะแต่ตอนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเรื่อยก็จะเริ่มเห็นสเกลของมันละ
อ
ย่างแรกที่เราที่ต้องดูแลเนี่ยคือพนักงานของ Google ให้รู้สึกทุกคนนะรู้สึกปลอดภัยในการทำงานก่อนนะทั้งเรื่องของ physical product safety และในมุมของ emotional เรื่องของ mental well-being เนี่ยสำคัญมากจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็รีบต้องหันมาว่ามันไม่ใช่แค่ทางเราทาง Google ที่เห็นความลำบากหรือว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นพาร์ทเนอร์ของเรา user ของเราตรงนี้เราก็ต้องเริ่มปรับตัวแล้ว pivot แล้วหันมามองว่าเราจะช่วยลูกค้าได้ยังไงเราจะ helpful ในมุมของผลิตภัณฑ์หรือ product ของเราเนี้ยกับ user ได้ยังไงกับลูกค้าได้ยังไงในการว่าเขาต้องปรับกลยุทธ์ไหมมี product อะไรที่เราต้องที่เทรนด์อะไรที่เราเห็นเนี่ยเรามองว่าเรา adapt หรือว่าเรา adjust product ของเราเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์ที่ user ต้องการได้มากขึ้นยังไง
น่าจะได้รับผลกระทบเชิงบวกไหมครับเพราะดูจากหุ้น Nasdaq หุ้นเทคโนโลยีนี่ขึ้นกันหมดเลยรวมทั้ง Google เองด้วยเพราะว่าคนก็น่าจะอยู่ในโลกดิจิตอลมากขึ้นจริงๆผลกระทบที่เกิดขึ้นน่ะคิดว่าเป็นบวกหรือเป็นลบยังไงบ้างครับ
จะมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ในโควิดค่ะน่าจะ accelerate ในการเติบโตของคนที่ adopt หรือว่าใช้ tools เครื่องมือออนไลน
์
เร็วขึ้นมากขึ้นเพราะว่าโดนบีบบังคับในการว่าทุกคนต้องมีการ social distancing หรือว่าธุรกิจที่ต้องเข้าบ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะอาจจะเริ่มจากในมุมของ user ก่อนนะคะอย่างแรกที่เห็นเนี่ยตอนมีวิกฤตอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเราก็จะมองว่าเหมือนที่เราต้อง protect พนักงานของ Google ในความเรื่องของ safety หรือปลอดภัยเท่านั้นคนไทยทุกคนแล้วคนทั่วโลกก็จะมีวิกฤตใหม่เนี่ยก็ต้องการข้อมูลแต่สิ่งสำคัญคือว่าเราต้องให้ข้อมูลที่เราเรียก authoritative หรือว่าข้อมูลที่น่าเชื่อถือได
้
ที่เรามั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่เราเอามาเนี่ยมาป้องกันตัวเองกับครอบครัวของเราได้เรื่องของ product เราก็ปรับในการว่าคำถามที่คนถามบ่อยๆตอนแรกๆเลยถามว่าโควิดเนี้ยติดยังไงว่าจะไปทำ testing ในโรงพยาบาลที่ไหนได้ต้องเดินทางเนี้ยมีความเปลี่ยนแปลงหรือมี possibility ที่เปลี่ยนไปไหมเป็นคำถามที่เราเห็นคนเข้ามาเสิร์ชเยอะมากเราก็เลยทำฟีเจอร์ในการเอาข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาง่ายๆแล้วก็ดึงข้อมูลจาก organization ที่น่าเชื่อถืออย่างเช่น WHO ก็คือ World Health Organization ข้อมูลที่เรารู้ว่ามันเป็นมาตรฐานแล้วก็คนที่เห็นแล้วเนี่ยมั่นใจว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในมุมของ user ที่เราปรับรีบปรับขึ้นนะคะแล้วในมุมของ user ตรงนี้ค่ะเราก็จะมันไม่ใช่แค่กับข้อมูลเสร็จปุ๊บอีกอย่างนึงที่เราเห็นเนี่ยมันคือในการว่าทุกคนก็เริ่มต้องปรับตัวกัน new normal ในการช่วงปรับตัว new normal เนี่ยค่ะจาก basic ที่เราว่าถ้ามันจะบอกว่า basic นี้ของคนก่อนว่าถ้ารู้ว่ารู้สึกปลอดภัยแล้วเนี่ยมีเรื่องของกินเรื่องนอนเนี่ยหรือว่ามีเหมือนว่า roof over the head มีอาหารกินอย่างนึงที่เราต้องมาคอยดูคือเรื่องของจิตใจละค่ะ well-being ของนะสภาพจิตของแต่ละคน
ค่
ะฝั่ง Google ก็จะมีล้อนโปรแกรมที่เราเรียกว่า Be Kind to Your Mind
Be Kind to Your Mind
ใช่ก็จะเป็นแคมเปญที่เรามองว่าเราอยากจะสร้าง awareness แล้วก็อยากจะดึงข้อมูลต่างๆเนี้ยค่ะให้กับคนไทยให้เขารู้ว่ามันมี counselor มันมี hotline ที่ว่าถ้ารู้สึกว่าต้องการคนคุยด้วยต้องการคนช่วยเหลือเนี่ยค่ะมันมีข้อมูลที่เขาไปหาได้
คือ Google เหมือนเป็นคนที่ช่วย connectไปถึงกลุ่มคนที่เป็นเชี่ยวชาญเป็นคอร์สเลอร์ช่วยปรึกษากับคนที่อาจจะรู้สึกว่าต้องการคำปรึกษา
ใช่ถูกต้องค่ะและถ้าขึ้นมาอีกหน่อยก็คืออีกมุมหนึ่งที่ว่ามันอาจจะคนอยู่ที่บ้านเนอะมันก็มีเวลามากขึ้นเยอะในความของเรียนรู้ค่ะแล้วก็ในมุมของคอนซัมชันของคอนเทนต์ออนไลน์ก็เยอะขึ้นเราทางฝั่ง YouTube เราก็มีแคมเปญว่าที่เรียกว่า Stay Home With Me หรือ With Me Campaignในช่วงนี้ค่ะเราก็จะเห็นคนที่เสิร์ชหรือ how to เนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะคะไม่รู้ว่าช่วงโควิดมีเพื่อนหรือว่ามีทางครอบครัวที่เรียนสกิลอะไรใหม่ๆหรือเปล่า
ปลูกต้นไม้ครับ ทำอาหาร
ใช่และหลายๆคนก็จะเข้าไป YouTube เพื่อจะดูว่าทำขนมปังยังไงทำเค้กยังไงทำบราวนี่ยังไงเยอะมากรู้สึกเรื่องอาหารเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ามี hot fire ที่เทรนดิ้งอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ YouTube ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วเป็นแพลตฟอร์มเป็นเอเรียหนึ่งที่คนเข้ามาหาข้อมูลตรงนี้ศึกษาเพิ่มเติ
ม
แ มันไม่ใช่แค่ YouTube มันไม่ใช่เข้ามาในมุมของมีทั้งเรื่องที่เป็นซีเรียสในการว่าเรียนรู้ทักษะใหม
่
ๆนะคะเรียนรู้อะดรีนาลีนใหม่ๆแต่อย่างที่เราเห็นที่ดีคือว่าในมุมของการศึกษาด้วยเราก็จะมีเหมือนคัดคิวเรตคอนเทนต์นะคะมีคัดกรองคอนเทนต์ที่ดีต่อเรารู้ว่าในมุมของทั่วโลกแล้วก็แต่โรงเรียนมันก็เปิดเทอมปิดเทอมเวลาไม่ตรงกันนะคะแต่นักเรียนหรือว่าเด็กที่ต้องอยู่ที่บ้านเนี่ยเยอะขึ้นเยอะมาก YouTube ก็จะเป็นอีกที่นึงที่เราคิวเรตคอนเทนต์ที่มีสาระเรื่องในมุมของeducation ให้กับเด็กๆด้านกัน
ค่ะในมุมของธุรกิจล่ะครับ
ค่ะ
รายได้อะไรแบบนี้คิดว่ากระทบไหมยอดเซลล์อะไรต่างๆที่ปกติเราเป็นคนช่วยดูอยู
่ในมุมของธุรกิจแน่นอนคือถ้าลูกค้าเรามี impact เราก็มี impact ด้วยใช่ไหมคะบางเซกเตอร์ค่ะที่ user หรือว่าลูกค้าค่ะเขา pivot ในด้านออนไลน์แน่นอนก็จะมีการ benefit ไปนะฮะแต่มีบางเซกเตอร์ที่อาจจะมี impact เยอะหน่อยในการที่ว่ามีเรื่องของ restriction ของการเดินทางสมมุติอย่างนี้ค่ะมันก็จะมี impact เยอะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยค่ะธุรกิจของทาง Google ก็มี impact แต่เราถือว่าอยู่ในคิดว่าอยู่ในระดับกลางถือว่ามันก็มี impact แต่ก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวนะคะใน Q2 เนี่ยแน่นอนมันจะเป็นช่วงที่ทุกคนโดน impact เยอะขึ้นแต่ละเดือนที่เรามองดูเนี่ยแต่ละด้านก็เริ่มมีฟื้นตัวมากขึ้นใน business sector ต่างๆ
ครับครับอีกผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโควิดก็คือเรื่องของนโยบายการทำงาน work from home policy ซึ่งก็ใช้กันทั่วโลกเยอะมากเหมือนกันผมทราบว่า Google ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่แถวหน้าในแง่ของ culture นะครับแล้วก็เพิ่ง extend ให้ work from home ถึงกลางปีหน้าใช่ไหมครับกลางปีหน้าเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันกระทบการทำงานไหมครับเปลี่ยนแปลง culture ของ Google ที่หลายๆคนบอกว่าเป็นแบบโอ้โห the most innovative เป็นแบบ admire มากๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
แน่นอนมันก็พบค่ะเพราะว่าคนนะตอนนี้รู้สึกว่าคนเราเป็นคนส่วนมากเป็น social being ในมุมของต้องการ community แต่โดย nature ของคนค่ะแล้วดูของ Google ด้วยเราความ resilience และความ adaptive ค่อนข้างสูงค่ะเพราะฉะนั้นเราปรับได้ในมุมของอย่างแรกที่เราทำค่ะในการ work from home ค่ะคือเราต้องเอ็นชัวร์ environment ของเขาค่ะเหมาะสมแล้วเขาทำงานได้ตรงนี้เรามองค่อนข้างสำคัญว่าเราในมุมของอุปกรณ์ต่างๆที่เขาทำงานแล้วเขา physical well-being ของเขาเนี่ยได้การดูแลต่อไปก็คือเรื่องของ connection นะคะเราก็เริ่ม pivot ในการว่าconnection ที่เรามีอยู่ในออฟฟิศค่ะอาจจะเป็นออร์แกนิกที่เราเจอกันตอนกินข้าวเนี่ยมันหายไปเสร็จปุ๊บเนื่องทุกคนก็ต้องไกด์ไลน์ที่จะแนะนำทุกคนคือว่าเราต้องเหมือนตั้งใจมากขึ้นในการ make connection กับคนคือถ้าเราเข้าแต่มีตติ้งของเราอย่างเงี้ยเราก็จะขาด connection ต่างๆที่เราตรงนั้นไปเราก็เรามี culture club ที่ Google ที่เรามีอยู่ตลอดอยู่แล้วล่
ะ
ในการ culture club เนี้ยเป็น culture club ที่เป็นทีมนึงที่คอยมีกิจกรรมต่างๆที่จะดึงแล้วก็สร้าง culture แล้วก็เหมือน nurture culture ของ Google ค่ะช่วง work from home เราก็มีโปรแกรมอย่างเราเรียกว่า virtual coffee chat ninja ก
็
ค
ือ
เป็น virtual coffee chat แต่เราเรียกว่า coffee ninja แล้วการเรียกว่า ninja เพราะว่าเหมือนเรา random จับ2คนมาจับกันที่เราคิดว่าเขาอาจจะไม่รู้จักกัน
มันเหมือนปกติเวลาอยู่ที่ออฟฟิศเดินไปชงกาแฟแล้วก็เจอคนที่ไม่รู้จัก
ถูกต้องใช่แล้วเราก็จะเป็นเหมือนเป็น weekly เลยในการว่าเพื่อนดึงคนเข้ามาให้มาพูดคุยกันให้รู้จักกันไม่ต้องคุยเรื่องงานแต่ให้รู้จักคนมากขึ้นเนี่ยค่ะอีกมุมนึงที่ทางเราให้ความสำคัญมากคือเหมือนที่ตะกี้แชร์ในมุมของใน user เรื่องว่า be kind to your mind ใช่ไหมคะสำหรับ Google เหมือนกันค่ะเราที่คน Google เราต้องบอกว่าอย่าลืมต้องดูแลตัวเองด้วยนะบอกว่า put your oxygen mask ก่อนถ้าคือเครื่องบินก็จะเห็นว่าต้องใส่ออกซิเจนแมสของตัวเองก่อนแล้วก็ให้ลูกใช่ไหมคะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยเราจะดูแลคนอื่นแล้วคนรอบข้างเรายากก็จะเป็นอะไรที่เรา remind คนอยู่ตลอดเวลาเรามีเหมือนที่เราพยายาม connect กับ user ที่เมืองไทยว่ามี hotline center ในการที่คุยกับ counselor ได้เรื่องสุขภาพจิตเนี่ยใน Google เองก็มีเหมือนกันเราก็มี counselor ของเราเองสำหรับคนที่รู้สึกปรับตัวกับเรื่องการโควิดหรือว่าการwork from homeยากหน่อยก็จะมีคาวเซอร์ให้เขาคุยกันค่ะมีแพลตฟอร์มตรงนั้น
ครับ
ค
่
ะ
คอ culture ของ Google ยังเหมือนเดิมไหมครับ ิธีการคิดวิธีการทำงานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเช่นคิดใหญ่10เท่า 10x หรือว่าการตั้งเป้าใหญ่การที่เราต้อง collaborate กันอะไรพวกนี้ยังเหมือนเดิมไหมมันกระทบเยอะไหมครับ
essence ตรงนั้นยังเหมือนเดิมอยู
่
แต่สิ่งที่เรากำลังคิดอยู่คือเราต้อง reimagine ในการexecution มากกว่าหรือว่าในการ operation มากกว่าเพราะว่าในความคิดตรงนี้ค่ะเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้มันไม่สำคัญใช่ไหมคะเพราะในการทฤษฎีที่เมื่อกี้แชร์มาเนี้ยมันเป็นเหมือนมันทั่วโลกเป็นอย่างนั้นหมดซึ่งถ้าก่อนโควิดเนี้ยแต่ละบริษัทก็อยู่กันคนละที่กันอยู่ละค่ะแต่กับโควิดเนี้ยค่ะเราต้องเหมือนอย่างที่พูดว่าเหมือนตั้งใจมากขึ้นในการเข้ามาคุยกันก็เลยอาจจะต้องมีการ reimagine ว่าเราจะ collaborate ได้มากขึ้นยังไงใช่ไหมคะ tools ของเราอย่างในการอย่าง Google Meet อย่างเนี้ยค่ะช่วงโควิดมาเราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราจะเห็นทีมงานเนี้ยค่ะหาวิธีที่จะมาแชร์ความคิดด้วยกันได้มากขึ้นค่ะก็ในมุมนี้คิดว่ายังไม่จบหมายถึงว่ายังไม่จบหมายถึงว่ายังไม่รู้ว่าจะ reimagine ออกมาย
ังอยู่ใน process การ reimagine อยู่
ใช่แต่เรารู้ว่าเรา
ต้องทำ
ใช่ใช่เพราะว่ามันแน่นอนในการว่าในโซเชียลดิสทันซิ่งเนี่ยเราคงยังอยู่กับโซเชียลดิสทันซิ่งอีกสักพักหนึ่งนะคะแต่เรารู้ว่าในความคิดใหญ่ในการ collaborate เนี่ยสำคัญค่ะแล้วเราก็ต้องยังทำไปแล้วใน tools ของเราค่ะเราให้เราทำตรงนี้ได้คิดว่าค่อนข้างดีนะคะจริงๆค่อนข้างเซอ
ร
์ไพรส์ด้วยหลายๆคนที่ Google ตอนแรกเราคิดเอ๊ะเราจะทำได้กันไหมเราจะทำงานที่บ้านกันโดยไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยได้ไห
ม
ทุกคนก็ทำได
้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นความท้าทายใหญ่ของทุกองค์กรองค์กรผมก็เหมือนกันแน่นอน core DNA เรายังมีอยู่แต่ execution มันยากขึ้นพอเราไม่เจอกันพอเราอยู่บ้านพอเราเจอกันน้อยลงก็เลยอยากรู้ best practice ของ Google เองทั้งประเทศไทยเองหรือว่าที่ headquarter ก็ได้ครับว่าเรามีอะไรเป็น best practice ทำให้เรายังรักษาตรงนี้ไว้ได้นอกจาก tools ต่างๆที่ทำแล้วเรามีอะไรที่พอที่จะแชร์ให้ฟังได้ไหมครับเผื่อองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้ครับ
คือรู้สึกว่าช่วงมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเนาะในการที่เราไม่ได้อยู่ออฟฟิศด้วยกันนะคะ organic interaction มันหายไปเยอะก็เลยในการทีมในการดึงทีมด้วยกันในการพูดคุยกันที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแอเจนดาของมีติ้งค่อนข้างสำคัญในการว่าเหมือนเราต้องเหมือนสร้างเวลาให้ตรงนี้ค่ะเราจะได้ยัง build relationship กับคนได้อยู่แล้วต้องกล้าในการที่หาคนที่ไม่ค่อยด้วยคุยด้วยในประจำเพราะว่าเมื่อกี้มองว่า culture หนึ่งของ Google แล้วก็ความ beauty ของ Google คือว่าเราได้พูดคุยกับคนที่เราไม่ได้ทำงานด้วย day to day เนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วเกิดให้เราคิดเยอะใหญ่ขึ้นทำให้ไอเดียเราน่าสนใจมากขึ้นตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี้ยแต่ละคนเนี้ยจะ encourage ให้เราพยายามแนะกับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของตัวเราเองค่ะโทษตรงนี้มันพลาดไปในโลกของ work from home ค่ะก็จะเป็นหนึ่ง area แต่อีกอันนึงก็คือเราต้อง balance ดีไม่รู้ว่าทางนี้เป็นหรือเปล่าแต่ตอนแรกๆทีมงานรู้สึกว่าประชุมเยอะขึ้นเพราะทุกอย่างต
้
องเป็นประชุมใช่ทุกคนบอกว่างานหนักเยอะขึ้นไม่ได้คิดว่าทุกคนจะได้กลับบ้านชิลไม่จริงค่ะทุกคนทำงานเยอะขึ้น
ค
ือเรื่อง balance หรือว่าที่เราเรียกว่า detachment ค่ะคือตอนเราทำงานที่บ้านเสร็จปุ๊บค่ะเส้นของว่าเราทำงานอยู่กับที่บ้านอยู่เนี้ยมันเบลอไปหมดมันอยู่ที่เดียวกันหมดค่ะเป็น area นึงที่เราต้องเตือนทุกคนให้มีรูทีน2ต้องดีแทชอย่าทำงานไปเรื่อยๆทั้งคืนค่ะแล้วอีก3คือเราต้องรีมายคนให้พักร้อน
พักร้อน
ครับใช่เพราะว่าเราถือว่าบางคนก็โชคดีคือว่าเราทำงานอยู่และโดยเนเจอร์ของหลายคนนะคะว่าช่วงพักร้อนคือว่าหรือ take time off เนี่ยก็จะไปเที่ยว
ครับ
จะไปเที่ยวในเมืองไทยไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรเนี้ยแต่ในช่วงโควิดการท่องเที่ยวการเดินทางมันตัดลงน้อยลงให้ทุกคนให้อยู่บ้านใช่ไหมคะเราก็จะ encourage คนว่าแม้จะไม่ได้ใช้เวลาพักผ่อนเนี้ยไปเที่ยวก็อยากให้เขาใช้เวลาให้พักจะอยู่จะเป็น staycation ก็ได้แต่อยากให้ทุกคน encourage คนให้พักค่ะขณะแค่พักแล้วก็แม้จะอยู่บ้าน ก็ดีแต่อย่าให้ทำงานอยู่ทำงานเพราะว่ามันจะได้พักสมองแล้วเราเห็นคนที่พักเนี้ยจะกลับมารู้สึก refresh มากขึ้น
อ
ันนี้สำคัญมากๆ
ถึงว่าเราเพิ่มเวลาให้เขาเหรอ
เรามีทั้งเพิ่มเวลาด้วย ใช่ค่ะเราคือสำหรับในวงกรเรามองว่าถ้าเราลาคุณไม่คุณเคนไม่ลาเสร็จปุ๊บอย่างเนี้ยคุณเคนทำงานอีเมลก็ยังมาเด้งอยู่นะเราก็รู้สึกว่ามันไม่พักแต่ถ้าเราทั้งบริษัทเนี้ยหยุดในวันเดียวกันเนี้ยมันก็จะมีความ
ถ้ามีหยุดวันเดียวกันด้วย
มีค่ะ
หยุดเองเลย
ใช่คือ ก็คือทั้ง Google บอกว่าเป็นวันที่เราหยุดค่ะคือเราจะ encourage ให้คนว่าต้องใช้เวลา vacation time อย่าไปรอว่าเราแบบ travel bubble จะเกิดขึ้นแล้วจะไปเดินทางเลยเนี่ยค่ะเรา encourage ให้คนพักสำคัญสำหรับทั้งแบบจิตแล้วก็ในการเพิ่มชาร์จตัวเองให้กลับมาค่ะคิดว่าจุดนี้คือถ้าใครยังไม่ได้ทำจะขอแนะนำมาก
ๆฟังดู Google ให้ความสำคัญกับการพักหรือว่าการ detach อะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะแบบทำงานหนักอย่างนั้น
เพราะว่าเราเห็นทุกคนทำงานหนักอยู่แล้วมีความตั้งใจในการทำงานหนักอยู่แล้ว
แล้ว productivity อะไรไม่ได้ตกลง
ไม่ได้ตกลง
ครับ
ไม่ได้ตกลง
อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ culture ในการสร้าง innovation
ค่ะ
ซึ่ง Google ก็ผมเคยสัมภาษณ์คุณเบนคิงเขาก็จะมีวิธีคิดของ Google ที่น่าสนใจมากนะครับอย่างพอเกิดเนี่ย policy อย่าง work from home เนี่ย มันเปลี่ยนไหมหรือว่าเราทำยังไงให้ culture แบบการสร้าง innovation ยังคงอยู่ work from home ยังไงให้ยัง innovative ได้ด้วย
ที่รู้สึกว่าทำในการที่บังคับทุกคนให้ work from home อ่ะทำให้เราทุกคนต้อง innovate มากขึ้นโดยซ้ำไปเพราะว่าเราเหมือนมี limitation อะไรบางอย่าง
เร
ามีเราจะเห็นปัญหาชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่จริง headroom หรือ room ที่จะ innovate เนี้ยเยอะขึ้น
ครับ
ค่ะแล้ว core DNA หรือความตั้งใจหรือในแนวคิดที่ว่าเราอยากจะแก้ปัญหาให้คนเนี้ยมันมีอยู่กับแต่คนอยู่แล
้
วแต่ที่มองว่าในช่วงโควิดในสถานการณ์อย่างนี้ค่ะถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีๆค่ะเราก็จะหันมาโฟกัสในการว่าเราจะอินโนเวทและแก้ปัญหาได้ยังไงไปดีขึ้น
ซึ่งสมัยของว่าตัวองค์กรเองหรือว่าตัวลีดเดอร์เองทีมลีดเดอร์เนี่ยจะทำอย่างไรให้มันเกิดให้ทุกคนสามารถอินโนเวทได้จะลีดทีมยังไงผมรู้สึกว่าคนที่เป็นเมนเจอร์เองเป็นทีมลีดเดอร์เองก็ยากขึ้นนะครับจะลีดยังไงให้เขาสร้างอินโนเวชันได
้ baseline ต้องจะคิดว่า baseline มันต้อง fundamental หรือ foundation มันแข็งแรงก่อนคือถ้าทีมงานเนี้ยรู้สึกปลอดภัย
ครับ
รู้สึกว่ามีสิ่งที่เขาต้อง take care เนี่ยค่ะได้ solid เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเขาก็จะมี mind space ที่จะช่วยเราเราก็คิดถึงว่าเราจะช่วยorganization หรือว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ยังไงในการ innovate ก็เริ่มจากดูแลเขาเองก่อนเสร็จปุ๊บอย่างที่สองคือในการว่าเราจะช่วยต้องหาปัญหาที่เราคิดว่า Google เนี้ยช่วยเราได้แล้วก็มี impact ต่อเขาจริง
ๆหาปัญหาก่อน
ใช่คือปัญหามันเยอะมากแต่เราว่าในการฟังและเข้าใจแล้วเรียนรู้ว่าปัญหาที่ Google เข้ามา address หรือมาแตะเนี้ยแล้วมี impactที่ scale ได้แล้วก็มัน meaningful impact จริงๆค่ะจะเป็น way คือจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะใน tools ของ innovate เนี่ยค่ะอันนี้จะคุณไม่ต้องเล่าเพราะว่าจะรู้สึกว่า Google as an organization แล้วใน culture ค่ะเรามีหลาย way ในการ thinking หรือว่ามีทั้งส่วนใน tools และ structure ในการช่วยเราให้ใน innovate ได้แต่ถ้าเราไม่พร้อมแล้วเราไม่รู้ว่าเราพยายามแก้ปัญหาอะไรเนี่ยค่ะเราก็จะไปไม่ถูกทางแล้วเราก็จะเหมือนไม่มีความตั้งใจหรือว่าไม่มี energy ที่จะไปก็เลยอยากคิดว่าในช่วงนี้ค่ะอยากจะโฟกัสตรงนี
้ครับ
ค่ะแล้วเราจะได้ไปต่อได
้สกิลของ Google ผมเคยไปเสิร์ชมีหลายอย่างมากที่เป็นแบบจะไปสัมภาษณ์งานต้องมีสกิลนี้ซึ่งหลายๆองค์กรก็นำไปปฏิบัติตามแต่คำถามคือว่าหลังจากนี้อะไรคือสกิลใหม่ที่เราต้องอัพสกิลเพื่อให้อยู่ได้ในโลกที่มันไม่แน่นอนแบบนี้โลกที่มันยากลำบากมากขึ้นนะครับซับซ้อนขึ้นในมุมมอง Google มีการ implement อะไรที่เป็นไกด์ไลน์มาไหมครับว่าเราต้อง up skill ด้านนี้เป็นพิเศษไม่นับเทคโนโลยีเนาะ
ค่ะมี attribute หรือ skill หนึ่งที่เราตอนเราสัมภาษณ์ตอนเราหาคนเนี้ยเราคิดว่าสำคัญ
ค
และช่วงนี้ปีนี้คิดว่าน่าจะ shine spotlight เข้าไปเลย คือเรื่องของ ambiguity เราในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า thrive in ambiguity
ครับครับ
ซึ่งตอนนี้เราเจอกันเยอะอยู่มาก
ใช่
ความไม
่
แน่นอนนะคะแล้วความไม่แน่นอนเนี้ยก่อนโควิดในอินดัสทรีเราก็มีความไม่แน่นอนอยู่เยอะอยู่แล้วในการแก้ปัญหามันเป็นอินดัสทรีที่ moving fast moving ตลอดเวลาแล้วเราเป็นองค์กรที่ใหญ่ซับซ้อนระดับหนึ่งข้างในมีหลายอย่างที่เราทำได้แต่กับ impact ของโควิดเนี้ยทำให้ตรงเนี้ยค่ะเป็นสกิลนึงที่ไม่ต้องคือเหมือนว่าไม่ต้องรู้ว่าต้องแก้ปัญหาเนี่ยแต่ต้องอยู่ได
้
คือคำว่า thrive and ambiguity คือ ambiguity เนี่ยมันคือไม่แน่นอนฮะแต่ thrive and ambiguity เนี่ยคำว่า thrive เนี่ยค่ะสำคัญค่ะ
อยู่รอดให้ได้
ถูกต้องแล้วคนที่ไม่กลัวมันนะคะแล้วก็คือ take challenge ส่งตรงนี้ค่ะมี process แล้วก็มี structure ในการ thinking หรือว่าในการแก้ปัญหา
ครับ
หรือว่ารู้จักที่จะดึงคนหาคนที่มาจะช่วยแก้ปัญหาแล้วก็เหมือนไปด้วยกัน
ค่ะฝึกยังไงดีครับให้เราสามารถ drive in ambiguity นะยากเหมือนกันเน
า
ะ
ยาก
อย่างเอาส่วนตัวก็ได้ครับว่าแบบทำยังไงให้เรามี attribute นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างคุณแจ็คกี้เอง
แจ็คกี้จะไกด์ทีมแล้วก็ตัวเองค่ะเริ่มจากว่าขออันนี้ขอใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือยังว่า control the controllables
control the controllables
เริ่มจากตรงนั้นก่อน
สิ่งควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้
ใช่เพราะบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยเราถ้าเราไปคิดมันมากๆเราเหมือน stuck อยู่ในไซเคิลนิดนึงค่ะเริ่มจากว่าสิ่งดูแล้วไปดูอะไรที่เราควบคุมมันได้ก่อน
ครับ
และแตกมาเป็นข้อๆแล้วดูว่าเราอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่สุด
ครับ
อะไรที่เราทำได้แล้วแก้มันได
้ครับ
ค่ะเป็นสเตจไปค่ะก็เลยในเริ่มจากว่า control ก่อน
แล้วหนึ่งแบบ separate ก่อน
ใช
่ uncontrol กับ control กับ controllable ได้ก่อนแล้วก็เลือกในสิ่งที่ control ได้ก่อน
ใช
่แล้วก็ prioritize ผมก็ใจถูก
ใช่ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะใช่เลยเพราะในตรงนี้เพราะจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มมี action plan ละเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเรากำลังแก้ปัญหาเราเลย move forward ต่อ
ไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้แค่กังวลอย่างเดียว
ใช่ไหมคะแล้วจากตรงนี้ค่ะตอนเราสร้างแผนเนี่ยพาร์ทที่รู้สึกว่า uncontrol ไม่ได้หรือว่า ambiguity ไม่ให้ชัดเนี่ยค่ะจะเชื่อว่าตอนเริ่มทำแต่ละอย่างมันก็จะบางทีมันก็จะเริ่มชัดขึ้นบางทีเราก็จะรู้ว่ามันเป็นอะไรที่เราอาจจะแก้ไม่ได้ทำให้เราต้องหา solution อื่นหันมามอง area ที่เราแก้มันได
้ถ้าแก้ได้รีบแก้ถ้าแก้ไม่ได้ทำไงดีครับทำใจ
บางทีบางอย่างก็ต้องทำใจค่ะใช่บางทีบางอย่างเราก็ต้องมองว่าเราก็ต้องทำใจกับมันว่าคอยดูก็คือบางทีอาจจะต้องให้เวลากับมัน
ครับ
ครับใช่เราพูดกันเยอะนะว่าเราต้อง agile เราก็ต้อง act fast แน่นอนค่ะจะได้เห็นด้วยว่า speed เนี่ยสำคัญ urgency สำคัญค่ะแต่บางอย่างเนี้ยเรามองว่าที่เรา control ไม่ได้บางทีอาจต้องให้เวลากับมันให้ play out ว่ามันจะเป็น
บางทีเวลาก็อาจจะช่วย
ถูกต้อง
นะครับการทำงานโลกของเทคโนโลยีโลกของการแข่งขันกูก็คิดว่ามันจะหนักขึ้นกว่าที่เคยทำมาหลายๆปีอย่างไรบ้างแล้วเราเตรียมพร้อมกับมันยังไงผมถามในมุม Google เลยดีกว่าผมเชื่อว่าเราต้องเตรียมตัวเองอยู่แล้วแหละครับ
Google เป็นบริษัทแค่21ปีนะถือว่าเรายังวัยรุ่นหน่อยๆอยู
่
นี่ถือว่าเริ่มเข้าเริ่มโตขึ้นแล้วเริ่มเป็น young adult แล้ว แล้วถือว่าเป็นอินดัสทรีที่ค่อนข้างยังใหม่ถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอย่างอื่นใช่ไหมคะแน่นอนในการโตขึ้นเนี้ยความ sophistication แล้วก็ความ impact ในความ user เยอะขึ้นทุกอย่างเนี้ยมันก็ทำให้งานเรา challenging มากขึ้นแน่นอนแต่เราก็ได้เรียนรู้เยอะขึ้น
มีบทเรียนที่เข้ามาเร็วขึ้นยากขึ้นใหม่ขึ้น
เพราะนั้นเราก็ต้องพัฒนาต่อไปค่ะแต่ที่คำถามนี้คิดว่ามันคงทุกคนค่ะทุกอินดัสทรีค่ะกับเราก็ต้องเผชิญกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็แต่ละบริษัทแล้วแต่ละอินดัสทรีก็ต้องปรับตัวค่ะแต่ฝั่งเราก็ต้องถ้าเรามีฐานที่แข็งแรงจะเชื่อว่าเราก็จะเหมือนทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งทีมแล้วก็ปรับตัวมาได้แล้วก็ยังเหมือน stick to philosophy ที่เราเชื่อค่ะก็คือว่าสร้าง product ที่ดีต่อ user เราdrive impact ที่เราเชื่อว่าในเมืองไทยเนี้ยค่ะเราอยากจะ leave no Thai behind เรามองว่าเป็น area หนึ่งที่เรา commit กับเมืองไทยเป็น area ที่ในมุมของธนากรุงไทยแลนด์เราก็จะทำต่อไปปีนี้เรามีโปรแกรมที่เราจะล้อเรื่องสะพานดิจิทัลที่คิดว่าน่าจะช่วย หลายๆคนและSME เล็กๆได้เยอะนะคะแต่แน่นอนมันก็น่าจะมีโปรแกรมอีกมากมายที่เราอาจจะคิดอยู่หรือว่ายังมองอยู่แต่เราเอาของปีนี้ก่อน
ปีหน้าเดี๋ยวว่ากันเพราะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
ถูกต้อง
ค่ะเราก็ต้องปรับตัวไปตามน
ั้
น
ใช่ค่ะ
Google มีมองกับเรื่อง New Normal อะไรอย่างนี้บ้างไหมครับว่ามันจะมีเทรนด์อะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นนอกจากว่ามันจะ accelerate ในแง่ของ digital adoption แล้วมีอะไรอื่นๆมาเพราะทุกคนพูดกันเรื่องนี้เยอะมากว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะ consumer behavior จะเปลี่ยนไปยังไง เรื่องของdigital จะมาเร่งแล้วมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรอย่างเงี้ยในมุมมอง Google เองเนี่ยอะไรคือ new normal บ้าง
ที่ Google เรามีวิเคราะห์มันจะมีบางอย่าง behavior บางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คนอาจจะหาข้อมูลหรือปรับต้องปรับทันทีค่ะแต่อาจจะตอนนี้อาจจะไม่ละเพราะว่าเหมือนเริ่ม normalize ละสมมุตินะคะในการว่าขอตั้ง example ว่าช่วงโควิดเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยทุกคนกำลังหาว่าต้องซื้อหน้ากากที่ไหนต้องล้างมือถูกวิธียังไงค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ละ
กลายเป็นเรื่องปกติ
ใช่เป็นเรื่องปกติละมันก็จะมีบางเทรนด์ที่เรามองว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะ sustainใช่ไหมเหมือนว่ามันมีเบสไลน์เพิ่มขึ้นสมมุติในการใช้ออนไลน์เดลิเวอรี่เยอะขึ้นหรือว่าซื้อของออนไลน์มากขึ้น
พวกนี้มาแน่
ใช่กับที่แต่ก่อนมันกำลังเป็นเอเรียที่โตเร็วอยู่ละแต่โดนโควิดเนี่ย accelerate ขึ้นมากๆเพราะเราก็จะ new normal ของเราที่เราเริ่มแบ่งเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างตรงนี้ซึ่งเป็นข้อมูลหรืออินไซต์อะไรที่เราคอยแชร์กับ business partner เราอยู่ตลอดเวลาเขาจะได้ไปปรับตัวยุทธ์ของเขาได้ค่ะเจ๊ยังมองว่าเราคงอยู่ในสเตจของ new normal ของเราคือถือว่าเป็น normal แล้วเนาะคือตอนนี้ก็เป็น normal แต่อีกเอเรียนที่เราคงอาจจะยังไม่รู้จะเป็นไงคือว่าถ้าวัคซีนมาเสร็จปุ๊บจะกลับมาเป็นไงคิดว่านั่นคือคงเป็นเฟสถัดไปแล้วค่ะแต่คิดว่าเราน่าจะอยู่ normalize อยู่ในเฟสที่ business เริ่มรู้แล้วโอเคถ้าสมมติเราต้องmove back กลับไปในมุมของว่า work from home อีกหรือ social distancing ต้องกลับมาอีกต้องทำยังไงเพราะเหมือนหลายๆธุรกิจหลายๆคนเหมือนผ่านประสบการณ์ตรงนั้นแล้ว
น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะถามเรื่องสิ่งที่อาจจะ control ไม่ได้หลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าบริษัทเทคโนโลยี tech company เนี่ยเจอกับ ambiguity เยอะมากในช่วงเนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ในแง่ของ competition หรือการแข่งขันอย่างเดียวนะครับแต่เจอจากปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะไล่ประมาณ 2-3 ประเด็นที่คนสนใจกันอยู่ประเด็นแรกก็คือ4 Big Tech นะครับ4 Big Tech ของสหรัฐเนี่ยก็ได้เข้าไปเขาเรียกว่า testify เนาะ before congress นะครับพูดเรื่อง antitrust law ก็คือมีการทำ antitrust hearing เกิดขึ้นซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนที่จะมีลักษณะแบบนี้คือ CEO ทุกท่านเข้าไปพูดเข้าไปคุยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ monopoly การปลูกกับ Google ก็โดนคร
ับ
แล้วคุณสันดาห์พิชัยใช่ไหมครับก็เข้าไปพูดคุยด้วยอยากทราบว่า Google มีมุมมองยังไงกับเรื่องนี้ครับ
ที่จริงอย่างที่คุณเราซีอีโอของเราสันดาห์พิชัยเขาพูดนะคะว่าที่จริงในมุมของ monopoly เราอยู่ในอินดัสทรีที่ competition สูงแล้ว competition ที่เรามีวันนี้ก็ไม่เหมือนกับ5ปีที่แล้วหรือว่า20ปีที่แล้วที่ตอน Google เพิ่งเริ่มมาค่ะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราอยู่ในอินดัสทรีที่ very highly competitive ด้วยซ้ำไปค่ะในหลายๆด้านใน product ของเราค่ะแต่แน่นอนในมุมของ lawmaker ต่างๆค่ะก็คือถ้าเขามีคำถามอะไรที่เราต้องการเราก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปอธิบาย
ค
่ะแต่ในมุมของเราคือเรามองว่าเราอยู่ในอินดัสทรีที่มี competition อยู่เยอะ
คิดว่าจะเกิดผลกระทบไหมครับกับตัว Google เองหรือว่า operationใน Google Thailand เอง
นี้เราก็ยังคงเร็วไปที่จะดูรู้ว่าจะมีผลกระทบ directly หรือเปล่าค่ะก็ต้องคงเป็นอะไรที่จริงๆผู้อาจจะต้องให้เวลากับมันแต่ก็จะน่าจะยังกลับมาพูดเหมือนเดิมที่คิดว่าถ้าใครมีคำถามเรามีหน้าที่ที่มาตอบ
เราคิดว่าเรามีคำตอบถ
ู
กไหม
ก็คำตอบที่เขาใช่ค
่
ะที่เขาตอบมา
แล้วมองปรากฏการณ์นี้ยังไงไม่ใช่แค่ Google อย่างเดียวที่เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นที่บริษัทเนี่ยยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีถูกตั้งคำถามจากสังคมมากขึ้นซึ่งผมว่าไม่ใช่แค่ในอเมริกาหลายๆที่ก็เหมือนกันเนี่ยเรามีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
คิดว่ามันก็จะเป็น healthy discussion ที่มีเกิดขึ้น
healthy discussion
ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นคือให้มีคำถามเลยเราก็ต้องเราก็มีหน้าที่ที่จะตอบค่ะแต่แน่นอนเราก็คำถามที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคือต้องดูว่าใครตั้งขึ้นมาในมุมของว่าถ้า government lawmaker ตั้งขึ้นมาให้เราก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปตอบของเขา
ก็คิดว่าเป็น healthy discussion ที่สามารถถกเถียงกันได้แล้วก็เราก็ถ้าเกิดมีอะไรเราก็ต้องอาจจะต้องปรับถูกไหมฮะถ้าเกิดมีอะไรที่สมเหตุสมผลอีกเรื่องนึงที่ผมว่ามันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยด้วยแล้วก็เกิดขึ้นหลายแห่งทั่วโลกแล้วก็คือเรื่องของ tax นะครับภาษีที่ผมเข้าใจว่าในออสเตรเลียเองใน EU เองก็มีการผลักดันเรื่องนี
้
ภาษีในหลากหลายรูปแบบนะครับในประเทศไทยตอนนี้กรมสรรพากรก็ลอนช์ออกมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าได้พูดคุยกับโอเปอเรเตอร์ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็มีการเซตขึ้นมาแล้วว่าจะเป็นภาษี e-serviceเก็บ VAT 7% นะครับจากบริษัทเทคทุกเทคเลยที่เข้ามาโอเปเรตในประเทศไทยตรงนี้จริงๆเขาได้มาพูดคุยกับ Google Thailand บ้างไหมครับแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับ
ในเรื่องของภาษีค่ะคือ Google ทั่วโลกค่ะในประเทศไหนที่เราโอเปเรตค่ะเราก็จะจ่าย tax ตามกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นค่ะแล้วท่านในมุมของเมืองไทยค่ะตอนถ้ามีกฎหมายใหม่ในมุมของภาษีค่ะเราก็ต้องตาม policy หรือตามกฎหมายของเมืองไทย
ท่านยินดีถ้าเกิดมีกฎหมายนี้ผ่านออกมาถูกไหม
ใช่ค่ะ
แล้วเขามีการมาพูดคุยไหมครับกับ Google โดยตรงหารือกัน
ในมุมนี้ทีม tax ของ Google ถือว่ามันเราออฟฟิศในเมืองไทยเราเป็นเบสของmarketing and sales เป็นหลักทีมแท็กก็จะเป็นอยู่ถือว่าอีก entity หนึ่งหรือว่าจะอยู่ headquarter ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดนั้นว่าเขามีการพูดคุยถึงขนาดไหน
แล้วอย่างนี้อีกหนึ่งความกังวลของผู้บริโภคก็คือว่า 7% เนี่ยหรือว่าสี VAT เนี่ย มันอาจจะถูก pass on ถูกผลักมาที่ผู้บริโภคหรือไม่อันนี้เป็นแค่การตั้งประเด็นนะซึ่งทำให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยเริ่มกังวลกันเกิดขึ้นตรงนี้ Google มีมุมมองยังไงบ้าง
อันนี้ต้องไปปรึกษากับทางเหมือนว่า tax team ของเราเพื่อจะความเข้าใจกฎหมายให้ลึกขึ้นนะคะอาจจะเป็น area ที่อาจจะคิดในอย่างจะตอบไม่ได้เพราะว่าต้องเข้าใจในมุมของดีเทลของกฎหมายนั้นมากขึ้น
ครับแต่ผู้บริโภคน่าจะต้องกังวลต่อไหมหรือว่าจริงๆพอที่จะมั่นใจได้ว่าฉันจะไม่โดนผลักภาระมานะ
อันนี้ก็ต้องดูว่ากฎหมายเขาเอาไลน์มายังไงใช
่แต่ยืนยันว่าถ้าเกิดกฎหมาย implement launch มาเราก็ยินดีทำตามไกด์ไลน์ที่เกิดขึ้น
ใช่ค่ะคือเราก็ต้อง operate ตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่มี
มันเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะมากเหมือนกันแล้วผมคิดว่าเป็นหลายเรื่องที่คนคอนเซิร์นเยอะก็คือเรื่องสงครามเทคโนโลยี tech war ซึ่งมันต่อเนื่องมาจาก trade warแล้วตอนนี้มันไปเรื่องค่าเงิน currency war แล้วเราก็เห็นชัดว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็เริ่มออกมาบอยคอตออกมาแบนแอปพลิเคชันจากจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นของ ByteDance เองของ Tencent เองนะครับแล้วก็จะมีข่าวว่าบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆที่ของ US เนี่ยจะเข้ามาซื้อกิจการมีการหนุนกันอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่มันเห็นชัดก็คือว่ามันจะโลกอินเทอร์เน็ตมันถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วนะครับคือสเปซออกมาฝั่งตะวันตกกับฝั่งประเทศจีนก็คือตะวันออกนี่แหละพูดง่ายๆคือฝั่ง Android กับอีกฝั่งนึงก็เป็นของจีนเองที่เขากำลังจะสร้างOS ของเขาเอง Operation System ขึ้นมาเองตรงเนี้ยผมว่า Google ก็เป็นหนึ่งใน Stakeholder นะครับที่อยู่ใน Ecosystem นี้เนี่ยเรารู้แหละเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าฝั่งไหนดีไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราเตรียมตัวยังไงหรือว่าเรามองซีนาริโอนี้ในมุมมองแบบไหน
ถ้าพูดถึงเมืองจีนก่อนจะแชร์ว่าที่จริง Google มีธุรกิจอยู่ในเมืองจีนแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ที่นู่นแล้วก็มีก็เลยถือมองว่าเราไม่ได้ว่าเราแบ่งขนาดไม่ได้แบ่งคือที่จริงเรามองว่าเราก็พยายามเราก็มี operation อยู่ที่เมืองจีนแล้วก็มี product ที่ให้กับ user ที่เมืองจีนเหมือนกันนั่นคืออาจจะ point แรกที่อยากจะแชร์ก่อน point ที่2ที่ถามว่าเราจะมองยังไงคะตรงนี้พอซีที่ออกมายังไม่ได้ชัดคือว่าเขาระบุเป็นยังไงตอนนี้ยังเป็นถือว่าอยู่ใน discussion หรือว่าอยู่ใน analysis ของ analyst หลายท่านอยู่ ใช่ไหมคะอันนี้ฝั่งเราคือว่าเราก็ต้องคอยจับตาดูว่าจะออกมาเป็นยังไงมากกว่าเพราะว่ามันก็ยังไม่ชัดค่ะแต่สำคัญสำหรับฝั่ง Google คือว่า เอเรียที่เราจะมองคือว่าจะ impact user เราอย่างไรเพราะนั้นที่เราเป็นห่วงมากที่สุดแล้วเป็นเอเรียหนึ่งที่เราต้องคอยดูแล้วก็ลองดูว่ากฎหมายดีเทลออกมาเป็นยังไงเพื่อจะได้รู้ว่าจะ impact user เรายังไงจะได้รู้ว่าเราต้องปรับยังไง
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าจะ impact ยังไงเพราะหลายคนบอกวิผมต้องพบโทรศัพท์มือถือ2เครื่องละฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกผมต้องทำมาค้าขายกับทั้ง2ประเทศนี้ต้องใช้ค่าเงินคนละแบบอะไรคือก็จะมีคอนเซิร์นเหล่านี้ขึ้นมาGoogle มองว่าตอนนี้ยังไม่อยากจะฟันธงถูกไหมครับ
ถูกต้องค่ะเพราะว่า again policy มันยังไม่ชัด
แต่อยู่ในการประเมิน
ก็ต้องเป็น area
ระวัง
ใช่ก็ต้อง aware เอาไว้
ครับ
ใช่ค่ะ
กลับไปที่ point แรกเมื่อกี้ที่พูดถึงว่ามี overage ในประเทศจีนด้วยมันกระทบไหมครับอยู่ในประเทศจีนเพราะว่าเราก็เห็นข่าวในแง่ของการปิดสถานกงสุลเราเห็นการตั้งเขาเรียกว่า blacklist เป็นรายหัวเลยนะครับอย่างแคร์รีลัมอย่างเงี้ยผู้นำของฮ่องกงเนี่ยก็ใช้บัตรเครดิตไม่ได้นะครับบัตรเครดิตของสหรัฐไม่ได้เนี่ยคือเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นเคสที่ทำให้เรารู้สึกว่าในฐานะคนที่อยู่ในสเตคโฮลเดอร์เหล่านี้กระทบไหมที่ operate ในประเทศจีนครับ
ทีมที่ Google China เขาก็ยังทำงานปกติอยู่ใช่ค่ะในมุมของว่าเราก็ Google Business มันมีหลายแง่ใช่ค่ะก็เราก็โฟกัสใน area ที่เราช่วยธุรกิจของที่เมืองจีนได
้
area นึงที่ชัดเจนคือว่าบริษัทจีนที่มี product ที่ส่ง export เขาก็จะพึ่ง Google's tool ค่อนข้างเยอะในการหาลูกค้าทั่วโลก
ก็ยัง operate ปกติอยู่ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนัก
ค่ะ
ใน operation ในประเทศไทยในแง่ของผู้บริโภคต้องเตรียมตัวยังไงดีครับอันนี้ถามในเผื่อมุมมองผู้บริโภคเลยเมื่อเราคุยนักวิเคราะห์หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องเริ่มที่จะมอง2ด้านแล้วนะเพราะเราเป็นมดตัวนิดเดียวกับช้างสารที่ชนกันเราจะต้องทำทั้ง2ฝั่งนะบาลานซ์กันพาวเวอร์ต่างๆเนี่ยพอจะมีมุมมองต่อผู้บริโภคคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมครับ
ฝั่ง Google เราจะยึดกับว่าอะไรดีที่สุดกับยูเซอร์เราก่อนอยู่แล้วในการตัดสินใจในการสร้าง product เพราะฉะนั้นเราคงยังยึดกับตรงนั้นอยู
่
แต่ว่าจะไปทางไหนยังไงเนี่ยค่ะเราก็ต้องดู detail จะให้มันชัดเจนให้ละเอียดก่อนที่จะรู้ว่าต้องปรับอะไรไหม
ครับคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเอาส่วนตัวเลยแจ็คกี้คิดว่าอะไรคือความสนุกในการทำงาน passion ที่ทำให้เรา enjoy การตื่นขึ้นมาทุกเช้านะครับแล้วก็มีพลังทำงานที่ Google เนี่ยครับ
อย่างแรกคือเชื่อแล้วก็truly believe ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี้ยค่ะมี impact ต่อประเทศที่เราอยู่ก็คือเมืองไทยเป็นประเทศที่จะกี้โตในเมืองไทยก็จะเป็นประเทศที่จะกี้รักแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี้ยได้ช่วยประเทศนี้จริงๆในพัฒนาในมุมของ digital economy ได้และ mission ของ leave no behind leave no Thai behind เนี้ยเป็น mission ที่ใหญ่แต่คิดว่าเรามีบทบาทที่ช่วยตรงนี้ได้แล้วไม่ใช่ใจกี้คนเดียวคืออยู่ในทีมแล้วก็มีทีมงานร่วมงานมีทีมที่แข็งแรงแล้วก็มีแพชชั่นนี้เหมือนกันก็คอยเป็นกำลังใจและสร้างกำลังใจให้กับเราในการที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วอยากทำ
Leave No Thai Behind ก็จะเป็นทีมหลักที่จะทำต่อไปเรื่อย
ๆใช่ค
่ะแม้ว่าจะเจอกับ ambiguity มากมาย
ถูกต้องค
่ะนะครับให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ